Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И започваме с първия гост, който ще бъде чрез съвременните средства на комуникации, чрез Skype. Това е кметът на Бургас, Димитър Николов, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Добър ден, господин Николов. Чуваме ли се и виждаме ли се?
Добър ден.
Прекрасно. Сега да видим как ще преодолеем проблемите, които ни създава времето. В София има буря и вали. В Бургас, доколкото разбрах, има втора буря.
И даже малко свърши бурята, очакваме нов дъжд след трове. Имаше и пътушка преди малко.
А ще има ли такива, как да кажа, последици, каквито имаше във Варна преди няколко седмици? Запушване на канализацията, също такова имаше и в Пловдив, в София се случва. Как е в Бургас?
Инцидентите са малко, 35 обаждане, основно са масете в беседния етаж, няколко паднали в пета, нямаме сериозни щети, няма пострадали хора. Преди малко ми казаха, че автобус с тръпки е фолклор късал в зелени правил на маневра и така чаквам чарната клада. Така че това са дребни.
Колеги, може ли да изберете господин Николов на телефона, за да може да чуваме по-добре звука, така както добре го виждаме, за да може да чуваме изцяло неговите реплики. Искам да ви попитам, в встъпителния си коментар напомних на нашите зрители и слушатели, че БСП се гласят да внесат втори вот на недоверие срещу правителството на Борисов, трети мандат. Как оценявате вие до тук управлението на Борисов, още повече, че вие сте и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ?
Изключително успех. Даже на фона на подписването на договор.
Само за секунда, колеги, помолих да го изберете господин Николов и на телефона, за да можем да чуваме говора. Моля ви се. Господин Николов, виждате ли си телефоните? Виждате ли си телефона? Вземете си телефона.
Аз ви чувам.
А ние не ви чуваме добре, затова моля да ви изберете на телефона, за да можем да ви чуваме и добре. Колеги, успявате ли?
Въпреки модерни...
Не, все пак трябва да ви кажа, господин Николов, че ние наистина сме първи в Европа от...
Но това до някъде е от живото предаване. Студиото, защото няма как да ми хвърлите ябълко.
Нищо, ще ви намеря да ви дам ябълко. Избрахте ли го на телефона, колеги? Господин Никол, виждате ли си апаратите? Защо?
Пред мен е апаратът.
Колеги, изберете господин Николов на телефона, за да се чува, моля ви се. Да повтарям въпроса, за да запълниме изчакването за телефона. Как оценявате управлението на Борисов 3?
Изключително успешно. Успешен и на Европредседателството. По-точно българско е. Ето сега ме просто.
Така, чудесно.
Ало?
А сега чудесен звука, да. Да, служете се.
Сега ви чувам добре.
Само, че приближете микрофона към себе си. Микрофона към устата. Или просто със слушалката, по-добре. Със слушалката, освободете се от хендсфрито.
Да.
Допрете телефона до ухото си, за да ги чуваме ние, да е по-близо до устата.
Сега по-добре ли?
И сега? Да, говорете.
Да, значи имаме вече освен визуална и звукова връзка перфектно.
Чудесно сега. Как оценявате кабинет 3?
Да. Като изключително успешно, даже на фона на днешните събития в контекста на водещото председателство, европредседателство на България и подписването на договора между Гърция и Македония. Вчера четах едно от изявленията на гръцкия премиер Зоран Заев, че договора с България беше една от най-големите мотивации за реформи в Македония и дори за договора с Гърция. Днес сме свидетели за подписан договор с Гърция. И макар да имаше скромни очаквания за българското европредседателство, в контекста на днешните събития мога да кажа, че изключително успешно България и премиера се справиха с тази задача за първи път. Знаем, че България е европредседател.
Така е, но знаете, че опозицията в лицето на Корнелия Нинова главно и екипа около нея, както и президентът Радев, критикуват Борисов и във вътрешно-политически и във външно-политически план. Какви са прогнозите ви? Прокрадва се и някаква хипотеза, че може да има предсрочни парламентарни избори?
Винаги стремежно опозицията е да търси аргументи и мотиви, да иска вот на недоверие, да иска да влезе в управлението. Доколкото си спомням, отдавна търсиха тема, по която да се иска вот на недоверие. В момента отношенията между партиите в управляваща коалиция са изключително стабилни. Задачите като теми, свързани с новите закони и реформи в страната, се изпълняват. Трудните моменти се дискутират. И включително и голяма част от тези дискусии се дават пред медиите, пред обществото, но това не пречи коалицията да работи и да се изпълнява задачите напред.
Така е, но казвате добри отношения между коалиционните партньори. Тема, която ви засяга и вас. Министърът на туризма Ангелкова е подложена на справедливи или не, но даже вече по съдебен ред упреци от вице-премиера Валери Симеонов, представител на Обединени патриоти. Как ще коментирате това? И втори въпрос към него. Защо Валери Симеонов се занимава с Слънчев бряг, бургаските курорти? Вие какво становище имате по този въпрос?
Първо, това беше една негова тема още от миналото лято. Сезона не беше достатъчен да се решат проблемите, свързани с жалбите за прекомерен шум. И затова Симеонов заедно с екипа на патриотите внесе поправките в закона, които в момента са на етап обществено обсъждане. Нямам информация да са влезли в пленарна зала и в комисията да се финализират.
Не са.
Искането на министър Ангелкова беше да бъдат отделени водещите курорти в отделна група, за да може там да има по-преференциални отношения към нивата на шум, може би и заради късните часове в нощта. Останалите населени места, включително и големите градове, където хората освен туризъм се занимават и с друго и трябва да бъдат добре отпочинали, да се спазват нормалните норми на шум, особено и в нощния часови диапазон, да бъдат в друга група. Не знам дали това нещо ще се коментира и ще се допуснат такива промени. Но допълненията на Валери Симеонов бяха за по-категорично изчистване контрола, когато стане въпрос за сигнали и за действително наднормен шум.
Добре, но
До някъде това облегчава местната власт, защото сега по по-категоричен начин, след като се получи сигнала, полицията ще бъде този административен орган, който трябва да реагира и да има пълни правомощия за тази реакция. В момента тази, тази административна процедура се размиваше между община, рези и до някъде полиция.
Въпросът, разбира се, надхвърля вашата компетенция, защото това е по-скоро въпрос към областния управител на Бургас, но все пак вие като кмет на централния град в областта и като бургазлия, кажете ми едносрично, трябва ли да се прекрати наистина този шум и така алкохолния и ще кажа и секс туризма, без да се притеснявам, в Слънчев бряг?
Трябва да има категорично регламент. Когато има правила, лесно се контролират, а тези, които имат намерение да ги нарушават, трябва да бъдат санкционирани. Когато липсват правила или правилата са по-размити, тогава и нарушенията са много по-чести и много често стигаме до конфликти, дискусии и недоволни.
Не става дума за доволство или за недоволство, а става дума и за, освен за моралната и така естетическа страна на нещата, ако мога да се изразя в курортното дело, става дума и за икономиката от туризма. Ще се намали ли притока на туристи, ако се въведат правилата на Валери Симеонов? От една страна.
Няма как да отговоря в момента, защото...
По-високо говорете, моля.
На този въпрос в момента няма как да отговоря по категоричен начин, защото това по-малко касае град Бургас и територията на град Бургас. Това може би касае Слънчев бряг, Златни пясъци и участие други малки, по-малки населени места или курорти, където увеселителните заведения не са обешумени, намират се в близост до хотелски комплекси или до жилищни зони и се получава конфликт между почиващи, живеещи и празнуващи, така да се каже. Тези, които са дошли за кратко време да се повеселят, да разтоварят от стреса, и тези, които искат през нощта да се починат, и това е тяхно право.
Така, сега да се върнем към Бургас. Колко беше престижа за годините, в които призове, т.е. престижни призове за годините, в които вие сте кмет, получава Бургас и в какви области? Моля ви да ги изредите, ако можете, хронологично.
За четвърти път получава приза за най-добър град за живение и много други титли и призове, които са ни връчвани във връзка с конкретни инициативи на града. Но ние сме скромни, това не е водещо и не си го слагаме на ревера. Гледаме да си изпълним ангажиментите и най-вече така да изпълним с реални резултати очакването на хората.
Но доколко критериалната система, която вие изпълнявате, е плод не само на вашите усилия, а и на съвместното ви партньорство и с всички останали служби и институции в града и с избирателите?
Много повече успехите зависят...
Малко по-височко и по-близко.
Много повече...
И малко успехите... се изправете, ако можете. Да, така да ви виждам.
По-добре ли?
Да, да ви виждаме очите. Да. Вие
успехите...
не ни виждате. Да.
Да. Аз не виждам. Аз не ви виждам.
Но ние ви виждаме.
За съжаление.
Да, нищо.
Много повече
учите.
Успехите са видими. За видими за хората и са по-категорични, когато се изпълняват в екип. Аз лично не съм самостоятелен бегач на дълги разстояния и никога не взимам самостоятелни решения преди да се консултирам и преди. И разчитам много на подкрепата на всички останали служби, които имат ангажименти към управлението на града и личности, които са ангажирани с това. Затова за мен успешният екип е гаранция, че проектите, които ние изпълняваме и темите, които стоят пред град Бургас, ще следват успех.
Може ли малко по-конкретно да ми кажете, защото онзи ден в петък премиера Борисов беше да открива нови пътни отсечки, нови обекти. Облагодетелствани сте вие? Любимеца ли сте? заедно с гербаджийските кметове на Борисов?
Не, не бих казал. Не бих казал, защото проектите, които ние изпълняваме, са проекти, които са валидни за кандидатване на всички кметове, по-конкретно областните градове. Средствата не са ни повече, ни по-малко за Бургас, в сравнение с възможностите на останалите кметове, останалите градове, и всеки има възможност да избере по коя мярка, по коя оперативна програма ще така концентрира усилия за решаване на конкретни задачи. Последното идване на примера беше връзка с пускането на четирилентовата отсечка между Поморие и Ахелой в четирилентовата връзка Бургас-Слънчев бряг. Един изключително натоварен пътен участък с безброй много тежки катастрофи и много смъртни случаи, за съжаление. Пътен участък, който заради липсата на четирилентова връзка забавяше и изнервяше много не само туристите, но и тези, които работиха в комплексите между Бургас и Слънчев бряг и в момента. И това беше тема, може би, повече от 10 години. Различни правителства, много министри, много премиери поемаха ангажименти, много народни представители се кичаха с тази тема, че ще решат проблема с четирилентовия път. Но премиера Борисов така удържа на думата си по много категоричен начин и се радваме, че вече втори ден нямаме никакви проблеми. Очакваме последната дъга между Бургас и Поморие да се изгради. В най-скоро време ще започне изграждането и ще решим този многогодишен конфликт между големия курортен комплекс и областния център. И давайки пример за екипност, мога да кажа, че тук основната задача беше свързана, разбира се, от Министерството на регионалното развитие, Агенция Пътна инфраструктура, но много работа свършихме и местните власти, в това число община Поморие, Бургас, община Несебър, във връзка с всичките тези процедури, сервитутни планове, ПУП-ове и отчуждавания.
Така, пак ще ви говоря да говорите малко по-близко.
Това говори достатъчно красноречиво. Усмивките и доволните коментари на водачите, които минават по новия път, и разбира се, всички одобряват тази инвестиция. И още веднъж мога да кажа, че за това сме много благодарен на премиера за тази изключително така силна намеса последната година това да се случи.
Предстоят местни избори до година, октомври месец, може би. Не съм точна в датата, но вие знаете, че това време много бързо ще мине. И какви са шансовете ви да бъдете преизбран за кмет на Бургас и какво имате да свършите още, което бяхте планирал за този мандат?
Първо, няма още яснота дали ще се кандидатирам отново и каква ще бъде оценката за този мандат на хората, които са ме номинирали и хората, които са ме избрали. По отношение на задачите, които стоят пред нас, има още много теми, свързани с Бургас и с региона, които са водещи. Хората ги очакват и трябва да бъдат решени. Ето днес се занимаваме с една от тези теми, която не е само бургаска тема, тя е регионална тема, свързана с изграждането на новия факултет, здравен факултет в град Бургас към Държавния университет Асен Златаров. Една тема, която се очаква не само от медицинските среди, но и от всички жители, институции и жители на региона.
Кой инвестира в това строителство?
До момента основният финансов ангажимент е от община Бургас във връзка с изграждането на новия корпус. Приблизително около 5 милиона лева до момента са инвестирани и продължават средствата.
Като говоря,
до оборудване последния кабинет.
Като говорим за образование, как върви развитието на два процеса, които са взаимосвързани? Развитието на Бургаската индустриална зона и дуалното и професионалното образование.
първо, Бургаската индустриална зона в първи етап е почти на финал. Останаха няколко терена, които да бъдат закупени и застроени с предприятия. Това ни даде самочувствието да започнем изграждането на втора фаза. Обособихме нова територия в южната част на града и в момента една част от терените са общински, една част от терените са държавни. В момента така с активното съдействие на областна управа и на двете министерства на икономиката и на регионалното развитие процедираме обособяването в една индустриална зона и стартирането на инфраструктурата, довеждаща инфраструктура, за да продължим това темпо. По отношение на... Аз забравих да...
Дуалното и професионалното образование.
Пропуснах да кажа и за новата индустриална зона, която община Бургас има намерение да изгражда съвместно с Министерството на икономиката и Държавното предприятие индустриални зони на база на старото военно летище в Равнец, което е чиято територия беше прехвърлена с решение на Министерски съвет на община Бургас и в момента стартират процедурите по отношение на осигуряване на инфраструктура. По отношение на дуалното образование, вече седма поредна година община Бургас се партнира с Дегендорф от Бавария и от нашите професионални гимназии бургаски деца се записват на едногодишен курс на обучение и работа в Бавария, натрупвайки не само езиков опит и знания, но и практически професионални умения в различните фирми на Бавария. В това число машиностроителни предприятия, автомобилостроителни предприятия, болници, хотели и други индустриални фирми. По този начин, учейки и работейки, те имат възможност да се запознаят с най-съвременните технологии и най-конкурентни бизнеси и, разбира се, после да ги приложат, връщайки се в България.
Дали няма да ни избягат от България? Ще се върнат ли?
Свободни жители вече на Европейския съюз. Една част от тях се връщат в България, други остават, други се женят, но самия факт, че тази свобода им е дадена да се образоват и да приложат тези свои знания тук на място, това е за нас голям успех и ние се радваме.
Два въпроса, блиц. Каква е безработицата в Бургас и каква е раждаемостта?
Е около 1%, разбираемо е, не само заради туристическия сезон. Мисля, че навсякъде безработицата в страната пада драстично и Бургас се нуждае от много хора, особено не само в туризма, но и в индустрията. И затова очакваме и облекчен режим за възможност да привличаме работници от близките държави. В момента в Бургас има около 5-6 хиляди заети в хотелския и туристическия бизнес жители на Украина, на Молдова, на Беларус. Но се оказва, че това количество е недостатъчно и искаме допълнителни облекчения. Затова търсим така разбиране във външно министерство и чрез Министерството на туризма за осигуряването на нужните кадри.
А каква е раждаемостта в Бургас?
В момента балансираме количеството, бройката на родени деца с смъртността и привличайки млади семейства от съседните региони, съседните области, това ни дава възможност за растеж. Самия факт, че всяка година строим по няколко детски градини, които винаги се оказват недостатъчни. Ето сега с последния прием в детските ясли и детските градини отново останаха неприети деца и ще се налага да увеличим допустимите бройки в групите, за да могат всички да получат тази услуга. Показва, че града е млад и местата в детските градини, за съжаление и за радост го казвам, смесено, защото искаме да осигурим места, но пък може би това е тест за един град, дали има перспектива перспективи бъдеще, когато не му достигат местата в яслите и детските градини. Има много градове, където знам, че тези детски заведения се продават заради невъзможност общините да ги поддържат и липса на деца. При нас е точно обратното. Вече строим през последните 2 години 3 нови училища. Едното го пуснахме. В момента изграждаме 2 нови училища. И се надявам тази и следващата година те да отворят врати.
Един шеговит въпрос за финал. Гледахте ли в петък вечерта с премиера футболния матч от световното?
Премиера обича футбола. Надявам се да го е гледал.
Не го ли гледахте заедно?
Не.
А?
Не.
А, не. Добре. А, какво ще... Какво според вас трябва да е верою на българина, за да вървят нещата по-добре? Какво ще пожелаете на хората?
Да бъдем повече оптимисти. Да се радваме на успехите на другите и да се опитваме да ги умножим ние, да се учим от грешките си, да умеем да прощаваме и да вярваме в собствените си възможности и качества.
Благодаря ви. Пожелавам ви го и на вас това пожелание. И ще ви чакаме и наживо в студиото, за да не преодоляваме тези комуникационни проблеми. Но между другото, България е най-силно развитата интернет държава в Европа. Казвам ви го не само по статистика, а и от собствен опит.
Но за това трябва да се гордем.
Да. Благодаря ви още веднъж. Приятна вечер. Разговаряхме с Димитър Николов, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ и кмет на Бургас. Следва включване с външния министър и вицепремиер Екатерина Захариева, с която ще поговорим по телефона за политиката, външната и вътрешната политика на България.